Planetárium.
Na tento víkend připadá 50. výročí přistání prvních lidí na měsíci. Dobrodružnou cestu Apollo 11 vám přiblíží archivní vyprávění odborníka na kosmonautiku Marcela Greena.
Jeho povídání doprovodí 50 let staré úryvky televizního i rozhlasového vysílání, které se do dnešních dnů dochovaly ve velmi dobré kvalitě.
Chybět však nebude ani přehled zajímavostí, připomínka naší soutěže nebo pravidelná rubrika, tentokrát z historie vědy.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Vědci z Českobudějovického biologického centra Akademie věd zkoumali mravence na ostrově Bougainville, který patří k Papui Nové Guineji. Během tříměsíční expedice se jim podařilo objevit několik neznámých druhů. Zároveň zjistili, že tyto druhy masivně vymírají. Na vině jsou vetřelci z Ameriky, invazní mravenci Vasmania auropunctata. Jsou nebezpeční všem bezobratlým, vesměs endemickým druhům, které žijí pouze na Bougainville.
Před několika lety objevili v Barmě pozůstatky pravěkého ptáka zalité v kusu jantaru. Podle čínských paleontologů je fosílie stará více než 99 milionů let a pochází tedy ze závěrečné fáze druhohor. Pták podobný vrabci, popsaný jako Electorornis shenguangi, zaujal vědce neobvykle dlouhým třetím prstem, delším než celý zbytek nohy. Tento prst podle nich mohl sloužit například k hledání potravy v jinak nedostupných dutinách stromů.
Japonská sonda Hayabusa 2 se minulý týden po druhé úspěšně přiblížila k povrchu asteroidu Ryugu, kolem kterého od loňska obíhá, a speciální hubicí odebrala vzorky materiálu. Tentokrát z blízkosti kráteru, který v dubnu sama vyhloubila odpálením dvoukilového měděného projektilu. Na povrch asteroidu už sonda v minulých měsících vysadila dvojici robotů a přistávací modul. Během léta chystá ještě jeden robotický výsadek.
Z ruského kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu odstartovala 13. července raketa Proton, která vynesla do vesmíru rusko-německou observatoř Spektr-RG. Sonda bude pracovat v takzvaném libračním centru L2 soustavy Slunce-Země, kde se vyrovnávají gravitační a odstředivé síly obou těles. Na palubě má dva teleskopy, německý přístroj Erosita a ruský ARTXC, které budou mapovat vesmír v rentgenové části spektra.
Spojené státy slaví 50. výročí letu kosmické lodě Apollo 11 k měsíci, který vyvrcholil prvním přistáním lidské posádky. Oslav se bohužel nedožil první člověk na měsíci, Neil Armstrong. Díky veřejné sbírce se alespoň podařilo získat prostředky na renovaci skafandru, ve kterém chodil po měsíčním povrchu. Stála $500,000 a skafandr prý vypadá jako nový. Vystavuje ho Muzeum letectví a vesmíru ve Washingtonu.
A my se v příštích minutách vrátíme do času, kdy Armstrongův skafandr ještě nebyl muzejním exponátem. Poletíme na měsíc s Apollem 11.
Nabízíme vám reprízu podstatné části pořadu, který jsme vysílali před 20 lety u příležitosti 30. výročí jednoho z nejslavnějších kosmických letů historie.
Otevřme tedy archivy a vydejme se spolu do minulosti. Před 20 lety v našem magazínu spolu s Frederikem Velinským vzpomínal na první let člověka na měsíc odborník na kosmonautiku Marcel Green z pražského planetária.
V červenci roku 1969 stanula noha pozemšťanova poprvé na jiném kosmickém tělese než na rodné planetě Zemi. O ním tělesem byl náš souputník Měsíc a o němi pozemšťany Američané Neil Armstrong a Buzz Aldrin, dva z tříčlenné posádky lodi Apollo 11. I někteří z vás byli možná u toho prostřednictvím televizního či rozhlasového přenosu.
Svět zachvátila euforie. To, co se až dosud dálo jen na stránkách vědecko-fantastické literatury, se náhle stalo skutečností. Pojďme se podívat přímo na Kennedyho mis. Je 16. července roku 1969 a přímý přenos ze startu Apollo 11 pro Československou televizi komentují Antonín Vítek a Jan Jún.
Poslední minuta, já myslím, že se můžeme odmlčet, protože ta je sama o sobě tak dramatická, že nepotřebuje žádné komentáře. Objeví na obrazovkách odpalovací rampa.
All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
No, daří se to, slyšíte potlesk jak z řídícího centra, tak od přihlížejících diváků, protože zdá se, že vše proběhlo jako při předcházejících letech Apollo, kdy rovněž vynášel Saturn V na oběžnou dráhu kosmonauty.
30 vteřin letu, výška 3 kilometry, vzdálenost 1 kilometr od rampy.
Let Apollo 11 začal v pravém slova smyslu 16. července roku 1969 a po 75 hodinách letu byli kosmonauti na dráze kolem měsíce. To bylo 19. července. 20. července pak ve 20 hodin 17 minut 42 sekund světového času, to znamená o hodinu později našeho středoevropského času, skoro ve 103. hodině celkového letu, kosmonauti přistáli zhruba 6 kilometrů od středu vybrané oblasti v Mare Tranquillitatis. To bylo to slavné hlášení Neila Armstronga, tady základna na moři klidu, Orel přistál. Orel, tak se jmenoval ten přistávací měsíční člun. Až do posledních okamžiků letu šlo vlastně všechno neobyčejně hladce. Teprve těsně nad měsícem se začaly množit první a snad jediné problémy letu Apollo 11. Nejprve se ukázalo, že dráha sestupu je trochu posunutá o několik desítek kilometrů proti původním výpočtům. To se podařilo správnou činností motoru srovnat. Pak se ovšem projevila další závada, kterou kosmonauti správně nebyli schopni analyzovat. To znamená hlášení palubního počítače o přetížení. Ten poplach byl zcela vážnou závadou a nebýt toho, že jeden z techniků na Zemi si vzpomněl z tréninku, jak to vlastně má být a že taková věc může nastat tehdy, když je počítač přetížen a že lze odpojit některé systémy, které on řídí a převelet je do kompetence pozemního střediska v Houstonu, tedy nebýt toho, let by asi neskončil tak šťastně, jak skončil. A kosmonauti by se zřejmě museli vrátit bez přistání. Tahle situace se opakovala ještě dvakrát. Při poslední pak správně Neil Armstrong převzal část řízení do svých vlastních rukou, takže přistání na měsíci bylo výsledkem spolupráce počítače a úvahy chladnokrevného, skvělého pilota, zkušebního pilota Neila Armstronga. Jak se o něm říkávalo, Neil Armstrong nevěří v Boha, protože to není letadlo. Armstrong s Aldrinem přistáli ve velmi členitém terénu. Do poslední chvíle nebylo jasné, jestli stihnou limit zásob pohonných látek sestupového motoru. Nakonec se jim to podařilo a přistáli, jak Armstrong sám říkal, na plácku o velikosti zhruba fotbalového hřiště. A tak se stalo, že v oné kouzelné noci z 20. na 21. července našeho času ve 3 hodiny 56 minut ráno podle nás tady v Praze a v Čechách mohli Armstrong a po něm i netrpělivý Aldrin vystoupit jako první lidé do miliard let starého měsíčního prachu. Stopy, které tam na měsíci zanechali, byly víc než jenom otisky nohou prvních pozemšťanů na jiném vesmírném tělese v historii lidstva. Byly splněním odvěkého snu člověka, byly splněním úkolu prezidenta Kennedyho, který už dávno v té době nebyl mezi živými. Byly definitivní porážkou Sovětského svazu v závodě o měsíc, v závodě, který nikdy nebyl oficiálně vyhlášen a přesto víme, že existoval a že do něj obě supervelmoci tehdejší doby vložily obrovské prostředky, obrovské úsilí. Byl i obrovským vítězstvím člověka nad přírodou, byl obrovským ziskem pro fyziky, pro astronomy, pro geology, pro lidstvo jako celek. Tak, jak to kosmonauti napsali, přicházíme v míru jménem celého lidstva.
Opět se teď přenesme do roku 1969. Je brzké ráno 21. července. Už včera večer, chvíli po 9:45, přistála měsíční sekce Eagle, česky Orel, na měsíci. Co nevidět, vystoupí Neil Armstrong na jeho povrch. Celý svět sedí u televizoru, pozoruje po dlouhé minuty nehybný obraz a poslouchá rádiovou komunikaci mezi kosmonauty a řídícím centrem v americkém Houstonu. V pražském studiu Československého rozhlasu sleduje televizní přenos pětice vědců Petr Lála, Rudolf Pešek, Milan Morávek, Jaroslav Švenek a Jiří Mrázek a také dva reportéři Ivo Budil a Jan Petránek.
V této chvíli kosmonaut Armstrong už stojí, prolezl tedy úspěšně nevelkými dvířky na zápraží lunárního modulu. Tam se postavil, obrátil a v těchto chvílích už také se pokouší jeho kolega Aldrin aktivizovat televizní kameru, kterou by ho začal snímat. A v těchto okamžicích už Armstrong musí dodržovat to, o čem jsme asi před 2 hodinami hovořili velice úzkostlivě, aby se o nic ostrého nezachytil, aby si nepoškodil svůj kosmický oděv. Mělo by mu to trvat asi 5 minut, než se dostane na povrch měsíce.
Možná, že ovšem nastane určité další zdržení, právě že bude muset v té tmě těmi nohami velmi opatrně.
A teď už vidíme na televizních obrazovkách záběr, který je prudce kontrastní. Část toho, co vidíme, je oslnivě bílý, to je ta část, která je jasně ozářená sluncem. Vše ostatní, kromě několika obrysů, je ve tmě. Připomíná to tu část lunárního modulu, která je obrácena zřejmě k jihu. Teď je změněn záběr, opět je to záběr prudce kontrastní a nyní teď ve zlatých střevíčkách Golden Slippers první pozemšťan se dostává na povrch měsíce.
Za 6 minut 4 hodiny našeho času první krok, první ošahání nohou.
Myslím, že zatím je to pouze na tom žebříku.
Není vidět ovšem úroveň spodní. Byla to pravá noha, pokud můžeme soudit.
Tápání tou nohou.
Opět tápání tou nohou. Znova. Sestupuje dolů. Je už nyní na povrchu. Záběr je skutečně takový, že je naprosto černý a pouze jako když prudký, je to tedy skutečně prudký paprsek slunce, ozařuje určitou plochu. Záběr se vůbec nehýbe a my vidíme jen hřbet pravé ruky, rukavice. Nyní se kosmonaut zhýbá a v pravém rohu obrazovky je vidět jeho stín. Vše je v hlubokém stínu. Teď automatická kamera poněkud mění clonění, nebo je to změna filtru. Vše se dostává do takové šedé barvy a v pravém dolním rohu obrazovky my vidíme stín.
Sbírá vzorky teďka, ne?
Teďka už bych řekl, že se pohybuje zcela mimo lunární modul.
A první kámen putuje do kapsy astronauta.
On se ovšem pravou rukou o něco opírá. Myslím, že je to stále ta část. Připomíná to skutečně pohyb v beztížném stavu, nebo jako když potápěč jde po dně moře. Je to nesmírně pomalý pohyb. Každý pohyb je jak ve stokrát zpomaleném filmu.
A je zajímavé, že stále se drží jednou rukou, jako by se bál, aby skutečně ten jeho pohyb nebyl nějak ukvapeně značný. Jde zhrbeně trochu. Pod tíží, možná ne pod tíží, ale přece jenom pod tím naklání se, aby lépe unesl ten svůj zdroj vlastně svého životu, podmínku svého života, zdroj kyslíku.
A přibližuje se vlastně ke kameře.
Pohyby jsou neobyčejně opatrné a pomalé.
Přitom chtěl bych říci, že ve sluchátcích z Houstonu není vůbec nic. Je to absolutní dramatické ticho, jen praskání.
K dramatickému rozhlasovému přenosu z přistání Apollo 11 na měsíci se dnes ještě vrátíme. Teď nás čeká krátké oddechové intermezzo.
Měsíční planetáriové intermezzo vyplníme rubrikou Historie vědy, kterou pro vás vždy jedenkrát do měsíce chystá kolega Adam Widner.
Dnes to bude vyprávění o dobrodruzích, kteří se na měsíc vypravili ještě před Američany, alespoň ve své fantazii. Přečte vám ho Veronika Kindlová.
Těžko soudit, kdy někdo z lidstva poprvé zatoužil dostat se na měsíc. Je ale nepochybné, že tohle těleso lidi fascinovalo před zrodem civilizací, stejně jako po něm. Jestliže byl člověk svazován k matičce Zemi, jak to pěkně napsal Neruda, bylo to jen v uvozovkách vinou technologického zázemí. Je totiž v uvozovkách vinou techniky a vědy, že nedokázala držet krok s pádící fantazií a občas i šílící fantasmagorií. Když si před teprve 50 lety došlápl Armstrong na měsíc a udělal tak velký skok za všechny lidi, byl prohlášen za prvního. Ale viděno prizmatem literatury, byl už x-tým návštěvníkem našeho satelitu a napříč staletími si mohl podat ruku s celou plejádou dřívějších měsíčních návštěvníků. 3 století před Armstrongem už byl na měsíci Cyrano z Bergeracu. Mám na mysli opravdovou, nikoliv divadelní postavu. Ten originální Cyrano vydal krásný cestopis, který si s dobrodružstvím mise Apollo nijak nezadá. V Kanadě si prý postavil katapult, který ho následně za pomoci raket odpálil až na měsíc. A protože to byl Francouz a ne Američan, tak tam trapně nezbíral kameny, ale filozoficky disputoval s měsíčňany o smyslu života, vesmíru a tak vůbec. Evidentně udělal dojem, protože jak píše, zpátky na zem ho snesl démon Sokrata. V 18. století přistál na měsíci další Evropan, tentokrát Němec a dokonce s modrou krví. Je to slavný baron Prášil a dolétl tak ještě výš než později baron Richthofen. Čert ví, proč ti němečtí aristokrati pořád někde lítají. Nicméně, jak zdokumentoval pan Bürger, baron Prášil se na měsíc dokonce dostal opakovaně. Poprvé cíleně a zvolil biologickou cestu. Zasadil rychle rostoucí turecký bob a byl na Luně na to tata. Druhá návštěva měsíce byla nechtěná, toho tam i z lodí vynesla strašlivá vichřice. V případě Prášila tak vlastně ani žádné techniky zapotřebí nebylo. Postačila mocná síla matky přírody. Tahle inspirace by Američanům později ušetřila velké peníze. Francouzi asi nechtěli připustit remízu se svými sousedy za Rýnem a tak tam v 19. století vyslal Verne hned 3členou expedici. Období industrializace už bylo ve svých nápadech přímočařejší a tak se prostě na Floridě, mimochodem relativně kousek od mysu Canaveral, postavilo dělo, do děla se dal projektil, do projektilu posádka a prásk následoval velký třesk. Posádka se díky pozoruhodným fyzikálním paradoxům dostala na orbitu měsíce a během několika obkroužení provedla pasivní pozorování. Pravda, na přistání nedošlo, ale i tak se jednalo o cenné informace, ze kterých by mohla později NASA těžit. Američané se ostatně inspirovali i výběrem místa přistání. Mezi předchůdci Armstronga konečně figuruje i Čech. I když by si to zasloužil Jára Cimrman, byl to už dříve pan Brouček. V malých českých poměrech patrně nešlo počítat s investicemi do techniky a tak byl na měsíc vytažen jaksi mimo děk, samovolně. Prodělal tam misi nápadně podobnou té Siranově a navzdory odlišnosti kultur stačil pobláznit srdce měsíčňanky. Zpět na zemi se chtěl dostat na Pegasovi a jestliže pak jeho bytná tvrdila, že se jednalo jen o alkoholický sen, nijak mu to jeho české prvenství neubírá. Ostatně i ten Cyrano začal se svým měsícem na večírku a nealko tam určitě nepil. Jak je vidět, s tím primátem Američanů je to trochu nejednoznačné. Evropa tam zkrátka vyslala už několik primátů před nimi. A tvrdit, že byli jen fiktivní, by bylo primitivní. A pokud to nebylo reálné, bylo to alespoň krásné.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu můžete najít i naši soutěžní otázku.
V červenci hrajeme o knihu matematických kratochvílí Hádej, hádej, hadači. Napsal ji Josef Strouhal a vydalo nakladatelství Albatros.
Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Vybrali jsme ji pro vás z knížky, je docela snadná.
Napište nám, kolik je polovina čtyřnásobku poloviny čtvrtiny.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
My se teď opět vrátíme do roku 1969 a na povrch měsíce.
Připomínám, že vám v repríze pouštíme podstatné části z 20 let starého vydání Planetária, věnovaného prvnímu přistání člověka na měsíci.
Sledujete archivní záznam reportáže Československého rozhlasu. Je brzké ráno 21. července roku 1969. Po povrchu měsíce chodí už 18 minut kosmonaut Neil Armstrong. Buzz Aldrin se k němu co nevidět přidá.
A teď už vidíme na svých obrazovkách, že sestupuje Buzz. To je přezdívka Edwina Aldrina. Nikdo mu jinak v Houstonu neřekne.
Ano, už velice jako se osmělen před hledem svého přítele.
A
opatrně hledá.
Je
4 hodiny 14 minut, kdy druhý člověk skočil na měsíc.
Bylo to jako když kluk
opakuje.
Teď opět nadzdvihl se, po třetí vyskakuje, on zkouší prostě skákat. Teď po třetí dopadá dolů.
Cvičí jako by na ripstolích,
jako
na žebříku.
Jistě každý, kdo četl fantastickou literaturu, se pamatuje o skocích na měsíci, co se toho říkalo, že prostě normální silák uzvedne jednou rukou takový automobil, jako je Škodovka. A teďka...
Už jsou tam oba,
přicházejí k sobě a zřejmě budou koordinovat svou činnost.
Jeho skoky byly možná téměř metr do výšky, odhadnuto podle těla, ale držel se přitom pevně rukama žebříku, aby neuletěl náhodou.
Ano. Teď už poznáváme, kdo je kdo, protože přichází blíže ke kameře Edwin Aldrin. A za ním stojí, teď nám zmizel z obrazovky, druhý muž. Slyšíme rozmluvu a není v ní žádné pískání. Mám podezření, že je to rozmluva mezi oběma kosmonauty, kteří se pochopitelně také mezi sebou, i když stojí snad 2 metry od sebe, domlouvají rádiově.
Nicméně tady agentury nám dávají úryvky z jejich pocitů a vyjádření.
Armstrong říká, je tu hrozná tma ve stínu a je velmi těžké, aby člověk vůbec viděl, kam kráčí, kam klade nohy.
Ovšem, když se dívá na lem, tak říká Armstrong, že vidí zřetelně sebe menší detail. Všechno vidí velice jasně. Mě ten pohyb, a musím říct, opatrný pohyb neustále obou astronautů připomíná tak chůzi lyžaře možná do svahu.
A nebo na ledě.
Je v tom něco sportovního. Určitě to je pohyb člověka, který má obrovskou pohybovou inteligenci. Umí se pohybovat tak, jak se málo kdo umí pohybovat. Já bych chtěl připomenout, že při letech Gemini mnozí kosmonauti a Američani měli 5 vysoce kvalifikovaných lidí, se ve vesmíru velice potili, že to bylo pro ně krajně nesnadné. Například ten týž Collins, který krouží nyní nad měsíčním povrchem, byl tak spocený, měl tak spocenou helmu, ten štít, kterým by měl vědět zevnitř, že se musel vrátit do kabiny. Když to Aldrin, který se nyní pohybuje po měsíčním povrchu, analyzoval, rozhodl se, že půjde zcela jinou výcvikovou cestou. Mnohé hodiny, desítky hodin trénoval v hlubokovodním bazénu a trénoval jako potápěč. A ta veliká dřina se mu vyplatila a proto teď předvádí skutečně něco, co by se dalo nazvat potápěčským bálem. To je tanec potápěče ve velkém tempu.
Tak co nyní se děje na měsíci?
My máme před sebou plánek, jak mají kosmonauti rozmisťovat přístroje na měsíci. Je docela možné, že nyní na tu tyčku, která tam byla, podle té polohy to vypadá, že by tam dávali tu vlajku.
Dávají tam oba dva. Ano, tak to je onen okamžik. Zdálo by se, že... Nebo buď se astronaut naklání, ale já bych... Je to proto, že to je vlajka a že tam skutečně si styčou vlajku.
Ano, je to vlajka. Státu. Ano, je to vlajka Spojených států.
Přesně ano, zachovávají ano. Zatím ten prostorový jaksi plánek své činnosti. Tak skutečně to předtím byla ta tyčka připravená pro vlajku.
Zajímavý detail, ten jeden astronaut odešel a podíval se, jestli stojí správně a radí zřejmě při tom styčování a pomáhá.
A ta technika té
a ta tyčka to už nebyla, tam ještě zdál by se jako něco jiného ještě. To bude asi patrně,
co tam je ještě
něco na kameře. V tom směru neměl být žádný experiment.
On ještě to není na ty měsíční vzorky, co s tím hrabou.
Bo nechali Co?
To by možná mohl být ten zvedák.
Poodložil tu tyčku, že jsi tam odložil pouze.
Zajímavé je, že ta vlajka je zavěšena jakoby na obráceném písmeni L. Není to jenom tyčka, ale je to jako když ta delší část velkého písmene L je zapíchnutá do země a potom ční taková ta vybíhající tyčka vodorovná, protože teď to dává možnost, aby ta vlajka působila rozevlátým dojmem, což je v měsíčním vaku něco skutečně tak pozemsky blízkého, že je to naprosto nezvyklé pro to prostředí.
Já bych jenom skočil do řeči zapíchnutá do měsíce, nikoli do země.
Do půdy tedy.
Běhá pořád do kolečka jako na závodní dráze.
Znáte to, když dítě skáče takového paňáka, jak skáče jedna noha, dvě nohy. Tímto způsobem se probíhá kosmonaut dokola.
Už teďka po čtvrté běží do kolečka.
A skutečně Armstrong ho pozoruje.
První měsíční závod, sazmoneměří čas.
Skutečně ty stoky vypadají jak ve zpomaleném filmu.
Mám dojem, že za sebou chtějí zanechat co nejvíce stop na měsíčním povrchu.
Takže to asi nebude závod, ale opravdu jako asi v Hollywoodu. Kde to je v Hollywoodu, že tam otiskují ty slavní herci filmoví do betonu své stopy?
Oldrin nejenom zkouší běh poklus, ale taky se zkouší rychle zastavit.
Skutečně zdá se, že to, co nikde jsem nečetl, že by bylo plánované, se najednou stává něčím, co kosmonauty zaujalo nejvíc. Je to schopnost vyzkoušet, jak mohou pracovat, jak se mohou rychle pohybovat po měsíci. Měli zkoušet rychlou chůzi, pomalou chůzi, obraty, ale že by měli plánovaný běh, to byl tak říkajíc nadplán.
Takhle tedy vypadala reportáž Československého rozhlasu z přistání prvních lidí na měsíci 21. července roku 1969. U televizoru v pražském studiu seděla pětice odborníků Petr Lála, Rudolf Pešek, Milan Morávek, Jaroslav Švenek a Jiří Mrázek a také reportéři Ivo Budil a Jan Petránek. Ti posledně jmenovaní pak přiblížili posluchačům i start amerických kosmonautů z měsíce v rámci rozhlasových novin zhruba 6 minut před 7. večerní téhož dne. Po nich si opět vezme slovo inženýr Marcel Green.
Zbývá nám pouhých 45 vteřin do startu z měsíce. Stále na svých kontrolních monitorech nemáme obraz, který by měla poskytovat kamera na měsíci. Zdá se, že se tedy budeme muset spokojit pouze se signálem radiovým, s pípnutím, které prozradí, že Orel odstartoval z měsíce 22 vteřiny. Kosmonauti v této chvíli strávili na měsíci 21 hodin a 35 minut.
12 vteřin, 11 vteřin, 7,
5, 4, 3, 2, 1. V této vteřině a slyšíme šum z prostoru. To by znamenalo, že servisní motor pracuje velmi hladce, říká kontrolní středisko v Houstonu, se Orel odlepil od měsíčního povrchu. Nejkritičtější okamžik celého letu je tedy zdárně zahájen. Nechci říci, že překonán, pouze zahájen. Teď jde o to, aby prokázali astronauti opět své pilotní mistrovství a uměli udržovat stabilizačními tryskami kosmické plavidlo takovým způsobem, aby se dostali na vymezenou oběžnou dráhu.
Aby to směr navedení nebyl chybný. A to bychom se měli právě dovědět 1 minutu po 7. hodině.
Ano, asi tak. Ta orbita, na kterou mají přejít, by dělala 16,5 km v nejnižším bodu a přes 80 km v bodu nejvyšším nad měsícem. Všechno je v pořádku, říká Houston. A snad i my u mikrofonu se můžeme uklidnit nad tímto dobrodružstvím, nad tímto dramatickým okamžikem.
Kosmonauti na měsíci strávili necelý jeden pozemský den, pak odstartovali z měsíce a všechno další už šlo tak hladce, jak bývá psáno v učebnicích. Nic vzrušujícího. Let z měsíce na zemi, přistání na hladině Tichého oceánu, hladký výlov helikoptérou, přesun do speciální maringotky, ve které kosmonauti museli strávit 3 týdny, a potom už okamžiky pozemské slávy. Pozemské slávy, která hvězdce dotýkala v pravém slova smyslu. A to možná je pro pozemského tvora, pro člověka, příliš silná zátěž. Je snadnější letět na měsíc, být první, být průkopníkem, než unést slávu a stopité slávy na duši. Někteří kosmonauti to snáší velmi problematicky. Z té trojice Armstrong, Aldrin, Collins to nejhůře snášel Buzz Aldrin, který dokonce byl posléze léčen na psychiatrii, ale není pravda, že se nikdy nevyrovnal s tím, že byl mužem číslo 2. Dnes je to naopak jeden z nejaktivnějších průkopníků kosmické turistiky a je to jediný z těch 3 mužů Apollo 11, který stále a pravidelně a rád vystupuje na veřejnosti. No celkem se uskutečnilo 6 úspěšných přistání na měsíci, takže 12 pozemšťanů chodilo po povrchu měsíce. Z vědeckých výsledků získaných programem Apollo dodnes čerpáme a ve své době doslova zahltil pozemské laboratoře. Těch 12 kosmonautů najezdilo a nachodilo přes 100 kilometrů po měsíci. Celkově strávil na povrchu asi 300 hodin. Při 20 výstupech z kabiny odpracovali vždycky ve dvojicích přes 79 hodin. Odebrali 2400 geologických vzorků a přivezli na Zemi celkem 381 a 3 čtvrtě kilogramů vzácných měsíčních hornin. Kosmonauti pochytili tisíce fotografických záběrů, kilometry filmového materiálu. Získali zkrátka neuvěřitelné množství dat. A navíc ještě nechali na měsíci celou řadu přístrojů, které fungovaly po léta až do doby, dokud nebyly uměle vypojeny v roce 1977, protože na sledování neměla NASA v té době peníze. Co nám přinesl program Apollo z vědeckého hlediska? Především lepší poznání minulosti měsíce, Země, a tedy celé naší sluneční soustavy. Potvrdili a upřesnili se některé naše tehdejší teorie. Další teorie mohly vzniknout právě na základě výsledků Apollo 11 a dalších Apollo. Nedá se říci, že bychom byli vrcholně spokojeni, protože program Apollo byl předčasně přerušen nebo ukončen v roce 1972. Tím posledním, kdo na měsíc stoupil, byl česko-slovensko-americký kosmonaut Eugene Cernan. Program Apollo, jakkoliv byl úspěšný a jakkoliv bylo správné do něj investovat peníze, které Američani do něj vložili, byl příliš náročný finančně v době, kdy Američani měli na krku tu zoufalou válku ve Vietnamu. A ta srazila vás i tomu nejskylejšímu výboji v dějinách kosmonautiky, letům člověka na měsíc.
Poslední kosmonaut opustil měsíc 14. prosince 1972. Od té doby je průzkum kosmických těles vyhrazen pouze automatům. Kdo a kdy bude americké průkopníky následovat, není zatím známo. Třeba se nakonec dočkáme i dalšího přímého přenosu, ať už televizního nebo rozhlasového. Úplně poslední slovo má opět inženýr Marcel Green.
Od chvíle, kdy se člověk procházel po měsíci, už lidská tvořivost nezná pojem nemožný. Jakýkoliv úkol je řešitelný, když se na něj dokážeme patřičně soustředit. Dřív jsme tomu mohli nebo nemuseli věřit, ale projektem Apollo jsme získali důkaz.
A to je pro dnešek z Planetária všechno. 50. výročí přistání prvních lidí na měsíci se budeme krátce věnovat i v příštím pořadu.
Naslyšenou za týden se těší Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.